No sabía esto, si no.
Ha respondido a conocidas físicas, pues, con fuerza física.
Bonito, muy bonito, sí señor.
Y acabamos de aprobar la reforma laboral que estaban esperando más de 5 millones de personas que no pueden trabajar.
¡Gracias!
Estamos en la buena senda y cuanta más oscura nos parezca hoy, más destacará la luz cuando se vislumbre la salida.
¡Ay, qué bonito!
Es inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia.
You got a beat for me?
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman.
Ez gara zure zeludu rapozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezke nosasun kalten erantzule egiten.
Zera honek ez sekulako amezka izkoitzel ikaragarria ematen du, baina hau da festa hona.
Komeni ez da jai gauza ez da? Gizon burutxu horiek militarrek, poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena. Bat!
Horain askotzen hau betu lertzen diantena. Neure burua izbera nikoa.
Bueno, Japón,
Gabón. Japón, Nippon, Gabón.
Nippon en Ikiton.
Gabón en Tule Maitiak.
Aupai.
Bai, ez altzen zu iruditzen batzutan buruan Maitia. Alako deja bu batean bizigarela, ze. Garkoan ere barkamena eskatu erdugu, beste behin. Lengo hastian, bapiskate, nola esango nuke, gripeak arrapatu zigula eta nahiko gaixo genden, lengo hastian.
Bai, egia da, egia da, egia da.
Eta, ba, bueno, ba, alakotan normalean irentxiarazten dizuegun alako errefrito, ba, zoltu genitzu,
baina. Bueno, baina, ala ere,
baina. Ba, ez deka, ez deka.
Mozkorrokeria, oza, Moskor, ja, bai. Nada,
Moskor,
Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor, Moskor Ba, bueno, gure ulertuko du. Eta deia bi esan duzuna zer dijoa, zea horretako kompainia inguruan.
Joño!
Bai, Vicente!
Zuk ere bat, izu urduan, berri hona!
Irabazi dutela, saria, donostiaria, saria, beraien antzerkiagatik, gure bide galduak!
De jabu, horretako antzerkital lea!
Ba, musua, demendika, la hostia, zintzirira daitik.
Bai, por cierto, ez da lehenengo urtea, ez da, saria jasoten dutela. Horretako aktore sagazte eta kainero hauek.
Baina, horrekoan, errautxak lan, antzes lanagatik ere bai, ba, bertan egon duziren de jabukoak baita ere. Ba, sari balortu zuten, sari berdina aukerez banago. Ba, bendikan, ba, zaretelako eta balio zaretelako, ba, muxo handi, ba,
gurionak, orentziak, eta hemendik matxura pruan debili munduanetik, ba, bueno, gure gomendioa, gure entzule guztiei, zuen herrian edo gertu ibiltzen bada, deia bu, antzerki taldea, ez galdu aukera, beraien obra ikustera joateko. Joatekoaren aukera, esan edugu.
Hori, animatu ikustera, kotxo.
Bueno, eta komentatuko, bueno. Deia buko bat utziko ziguten, ez da? Lehen aipatu diguten berrogei euro horiek utziko ziguten, ez da?
Eta
baiatze, bai, tira, entzule maitiak.
Ez antzulez.
Hemen txegaude, bai, buruan maitia, ez dizuten doen zuten, ez dizuten doen zuten. Retornoa ez zaiton doen zuten.
Eta orain?
Oi, bai, orain, notore, entzuten zaitu.
Ez que maia berria, zera, estrenatzen ari gara.
Ai, ai.
Eta maia lortzeko, bueno, maia. Ahora indi falta zaidan, zapatazen eda maia.
Ah.
Hau kontrolatzeko.
Ah, ez que lehen...
maia.
Lehen azteka bat genukan, ez da?
Eh?
Lehen azteka bat genukan, edo...
Azteka, bai, bai, edo... Beti porroak inkatzen judalako.
Agarru.
Markatu. Ezin nuen hori esan nahi.
Lasen.
Peta.
Lasen. Gure entzuleek badakite hemen gabiltzala, gure greba japoniar etengabean, gu hemen ari gara, erre eta erre, hori bai, guk ikusten dugun hori, erre eta erre, Eusko Jaurlaritzak ba, batetik Kalamudiako lagunak pakean utzi arte, eta bestetik, ba...
Legalizan arte.
Bai, eta belarra medizinala legalizatu arte, zer demonio. Ja.
Dago hemen gaude gure greba japoniarra esan dezuna,
bai.
Da, Fumoshima.
Bai,
Fumoshima.
Bueno, bai.
Fumoshima, Fukushimakoa.
Bai, atzokotzo.
Bueno, hemen retzat duguna da puto txerno. Baina, bueno,
por cierto, bai.
Eskubina bota barretugu, mendik.
Koño, azte buruane, hortik ibilizizinan, ez da, hortik ibilizizinan, temen, ez da.
Kondo genien, arrosa, gaiz, ez lertu gaizki, ez da, hemen horretan oi hartzunen aldean zegoen, denbora pasatzeko lekutxo hori.
Hori txiste lokala da. Ingurukoak eta bailarakoak jakingo dute zertazari garen, baina bai, ez galari. La Rosa.
Ez da, Arroxa irrati ekoizpen zentroa edo hor
bertan. Eta naiz Rosa pasaiako taldeari buruz, ere ez gabiltza.
Ez da, pinpanzer ez da. Ez. Ba, bertan, ba, lehenengo jardunaldiak ospatu genituen, Bergarako txapa, Bergarako gaztetxean, eta bertan, Bergarako gaztetxean, txapa Bergarako irratia dagoela.
Aha.
Por cierto, Kriston gaztetxea, kartzela bat zana.
Kriston herria, Kriston jenea, Kriston.
Oso polita ikustea, olako leku bere garaian tristeak zirenak. Ba, gaur egun, bueno, ba, rekonbertituak izatea, eta gaztetxe bat izatea, eta baita ere irrati batekin.
Aski ezaguna dugu. Hor, gaztetxe hori da, nik uste beino on garela hor, garrasi batzu botatzen ez denatokien. Hori zer da, gartzela bat zen...
Gartzela bat zena?
Ba, xarma berexia duka, gaztetxe horrek, joe. Eta jende oso jatorre biltzen da, bertan.
Bai, Kristoan,
Jende oso jatorre biltzen da, bertan.
Bai, oso jatorra, baita ere antolakuntza aldetikan, ba, txapo. Txapela kentzeko, arrosakideok, lan egin dezuten guztioi. Muxo handi bat, besarka da handi bat. Eta mila esker, bueno, ba besa emateagatik edo animoak bultzatzeagatik. Zer eta, bueno, hor egon du nintzen eta, bueno, zorion du gintuzten.
Benetan, feedback pixka bat egin zuen. Hau enbiria, ni hor gaixo negoen eta ezin izan nintzen urbildu jauen la leche. Urrengoan hitz ematen dut.
Beti zaude gaixo, matura.
Bueno, ez unik burlatzen zailo lanun bat goiza batian jartzeaz. Ez, ozera, ez que ostiralian bete berra ditugu. Ostiral gabean, esan ditugu.
Baina, bueno, nik emendik proposatu nahi dute. Hor baitare aipatu nuen, baina baitare errepikatuko dut. Datorren urrengo jardunaldietarako, bigarren jardunaldietarako proposamen bat matxura buran tegile mundotik. Bertan, egin genituen taller batzuk eta, bueno, ba, mai inguru batzuk. Horren, mai ingururako proposatuko nuke, Arrosako irratietan, tabako legea eraginak duen, eta ea irrati batean, bueno, erre behar den, edo ez dela erre behar. Bueno, eta baietza baldin bada, zer erre behar den, edo zer ezin den erre.
Bueno,
horren inguruko hausnarketa bat, edo...
Guk hemen erre gure entzulen pazientzia, retzen dugu normalia, beste almak gauzen artia.
Bueno, eta gero, baita beste proposamen bat, zean, taierren zako. Eta oso garantitzua delako, gu oraindik horrekin bueltakari gara, uste dugu gutxi gora bera badugula erantzurik, baina jakin nahi dugu, ikasi nahi dugu, eta ea taierren batean planteatzen den, irrati libre batean, garagardua mikrofonora erortzen denean, ze hostia egin, nola hostia konpondu.
Ez da ideia txarrazi, protokolo bat sortu berko litzateke. Hainbatetan eta hainbatetan da gertatzen den desgrazia hori nola baitek ekiditeko, edo gutxienez ba konpontzeko gertatzen diren kalteak edo, hor protokolo bat sortzea leuke bat ere gaizki.
Horrega, bai, komentatu ziguten, baitare, beste taier bat izan daitekeela, garagardoak nola eskatu, zea, kontrol maiatik entzuleak konturatu gabe. Horrega, komeni garria da.
Bai, gauza, bitxiak. Dira, edozen kasuan, Juan Daila Mendik gure besarkada eta gure eskerrona, bai, arroza sarearen bilgune hori antolatu zuten lagun guztientzat, eta baita arroza sarea berari ere, ze horri esker entzuten gaitu zuen Euskal Herriko zenbait punta ezberdinetan.
Hoi da, arroza sareari, sari bat.
Hemendi, Oskarra emango dugu.
Oskarra.
Iker. Amoña, sentitzen dut, Amoña, komentatu da genizun bai, gaur Oskarren, Oskarri buruzko zaio. Ez que, inber genula, baina oso, zekin nola esan. Denbora zezo, larri gabiltza, urrengo asterak utzi berko dugu, Amoña.
Oskar nio nazua txeretzi.
Amoña, 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 bai, hori da. Gerarte, Amoña, gerarte. Bai, bai, urrengo astean itzengo dugu, agian, bai, itzengo dugu Oskarrei buruz, edo guk geu gure Oskarrak banatuko ditugu, baina aste honetan, lehengo astean gainera kale eginda, ez dakizu zenbat gauz dauzkagun kontatzeko, ez dakizu zenbat gauz pilatuta.
Komentatzea, martxoak, datorren arun batean martxoak iruan, horretan, oarso musika, kolektiboa, oarso nua jaialdia antolatu duela, eta horretako taberna, gaztetxeak, eta kale guztiak, musikaz, bai, egongo dira.
Ba, mendikalde deialdia zuluzatzen diogu, ez bakarrik gure baiarakidei, baizik eta, bueno, Euskal Herri osoan edo neko gertu eta zer egin jakin gabe dabiltzan hoiei, asteburu hontan jakin dezazuen, eta musika zetea egongo dala, musika, bertako taldeek egindako musika, sekulako taldeak egongo dira ikusgai, horretako taberna eta hainbat txokotan, gaztetxean, eta bat.
Atxaldetik gaua arte.
Hori da, atxaldeko seietatik gabeko auskal zorudut arte, horretan, oarso soinua jaialdia gozatzeko aukera.
Hoxe da, martxoak iruan, eta martxoak iru, tamalez, baitare da... Data bat gogoratzeko,
bai.
Baita batez ere Gasteizen, gogoratuko dugu hor bost langile akatu zituztela, eta, bueno, ba, ze, non ostia dagoen justizia, ba, justizia dago fragan bezala, lurperatuta.
Bai, bakizue fraga demokrata eta justituzaren aita, eta erailketa hauen, erantzule zuzena, hor joan zaigula, erailketa hauen afera gatik edo bere horreindu beharrekoa horreindu gabe. Ala, si izaten da espainiz demokrazia.
Sisteman impunitatea. Baina,
bueno, tira, baina.
Zaborte gira botabarko genuke edo ez, edo agian kompostatzera, edo... ez nola orain Gipuzkoan ari dan, zabor bilketa berezi berri bat, martxan jarriko abiat.
Baina, Manuel Fraga Iribarren, ze kontenedorera botako zen.
Puff,
ez da, hori da, Fukushima ekarritako subvenir bat bezala, nun botatzen duenik, hau, organikoa da, hau...
No, baina, los caídos zen.
Bai, nun dago radioaktibidatearen kontenedorea.
Ai, palomares. Bueno, bagoazen aktualitatera errepasatzera ere bai, eta bueno, aipatu degunen bezala, ba, bueno, Gipuzkoa dardara dabil, proposamen sataniko bat, jaso duelako.
Nolakoa dien hauek, amaiurreko hauek,
Bai, sistema berria, zea, zaborrak udeatzeko iritsi da.
Baina, eskandalua,
esklusibaz, daukagu, zertan datza proiektu hori.
Bai,
entzun klirak kadaberri esker. Gure
opinia,
gure albistea, albiste berria.
Badator, hemen dago, zaborra kudeatzeko era iraultzaile berria. Ahate, zahate, zabor bilketa. Azkenean iritsi da Euskal Herrira zaborra kudeatzeko sistema berri hau. Goazen entzutera erabiltzaile eta langileen testigantza. Hona hemen Esperanza Karrontzi, zabor poltsa biltzailea. Eta, bueno, zemo Esperanza Karrontzi, zer moduz ari dea zure bizilagunak, zer moduz ari dea, molatzen ari dea edo?
Akaixo ba, haipa, behira egin zabarra jazutzenakoan, beti organikoan kubotxoa, bete eta dute. Oso ondo moldatu dira el sistema berrira.
Oso ondo, Esperanza. Eta entzut ezagun, orain, erabiltzaien iritzia. Gurekin Alfred eta Donald dauzkagu. Zer moduz zabiltzate zabor bilketa sistema berriarekin? Hauze da, ahate zahate zabor bilketa. Laizten zure herrian.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
¿Cómo se llama la típica bebida brasileña que se prepara con cachaza?
El carapiña. Carapiñao.
¿Qué dice?
Carapiña, carapiña,
deja de beber. Que te está sentando mal.
¿Qué criatura era el, era el hijo pequeño de la familia Monster?
Hembra lobo.
¿Con qué adjetivo se conoce a los jóvenes que encabezaron las protestas del 15 de mayo?
Indígenas.
¿En qué año acabó la Guerra Civil Española?
1800.
Hoy.
¿Fue el pintor de cámara de Carlos IV?
Gala.
¿Quién sabe?
Gila, gula, gla, gle, gli, glo.
Subeglu.
Niño pelirrojo de una colección de cuentos infantiles.
Pero ánimo.
Ven, ten, sen, ven, ven.
No tiene ni idea, ¿verdad?
¿A qué clase de animales dieron origen en, origen los dinosaurios?
Pues no lo sé.
¡Animémonos!
Ubis. Ovos. Ovos.
Animal invertebrado que forma los arrecifes.
¿Qué será? ¿Qué será?
El conejo, el colibrí.
Las chicas tienen algo especial.
Las chicas son...
guarrillas.
Ole, ole tus de esto.
¿En qué ciudades japonesas cayeron las primeras bombas atómicas? ¡Venga, ánimo!
¡Que no lo sabe!
No me sé ninguna.
Madre mía.
La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás.
Chili mi rabia. Beura uchi. Machura boluante.
Euskara sustatzeko kordioa eta kolaborazioaren.
Lendakaria zara eta zailtasunak dituzu euskara ikasteko? Euskara ikasiko zenuke baina ez duzu denborarik? Lasai!
Klinika kadaberren
eskutik! Hemen da! NOS Institut Euskaltegia! Zatoz eta frogatu itzazu gure asistentzia askeko klaseak!
Guru nago eltzen garela, frogatzen dugu. Berriro ere.
Ezin bazara klasera etorri, ez diogu zure gurasoei deituko. Zure ekonomiara egokitutako prezioekin. Hiru urtetako ikastaroa, 125.046 euro miserableen truke. Zatoz NOS Institut Euskaltegira. Gure politika kakari garrantzitsuenek dagoeneko probatu dute.
Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarretzea eta Karta Magnaren transformazioa euskal konstituzioa sortzeko.
Eta gure gana hurbiltzen diren lehen politika kakarien zat eskintza berezia. Probatu gure paripea bete osteko gazteleranzko jauzi kursillo berriak.
Eskerrik asko. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. No, porque no me entiende.
No, Institut de Euskaltegia. Euskara ikastea zaila da. No.
Klinika kadaberren
beste produktu bat.
Ah, no.
Ah, no.
Vamos.
Baneguen ni sea gure lehendakariari nahiko garesti atera zaizkiola, euskara klaseak, ikusita. 125.046 € ordaindu ditu hiru urtetan lehenengo urratsa oraindik an gainditu ez duenean.
Eta hori krisi garaian, imaginatu lehen.
Eskerrak nos institut euskaltegia hortxe zeukan, laguntzeko, lagungarri. Por cierto,
bai bai, que son más asmakizuna.
Bai, bai, baina zukuste aldezu hemendik an aurrera erabili beharko duela. No, institutaren klasea dirutza zaitu berauko du.
Eske ez aki, argian epaiketan agertzen da, baita ere holako kudeaketa bat, euskaltegiarena. Ez dakigu, ez dakigu zer hosti esan duen, hor urdanga harina den hori entzia, hor gaueko lauak arte deklaratzen. Baina uste dut, euskaltegi hau modaz pasako dala,
Bai, zoa?
Bai. Zeren, eta, bueno, garbertan, Eusko Jaurlaritzak aurkezpen berri bat egin duelako.
Beste bat?
Beste aurkezpen. Momentuan multimierdan, orain, kita batean egiten duen horietako bat. Interaktibo.
O sea, bikoizketa egiten duen orrialde bat bati buruz ari
zara. Orrialde bat aurkeztu dute itzultzen edolako.com.ostia.
Baina gizu elbidea zein den?
Itzultzen.euskogaratxera.com. Baina aurkeztu dute tantza denez itzultzen dizu weberrialde batean dagoen guztia euskarara. Euskaratzen du. Eta gero, gainera ikasten du pixkanaka, ba, bueno, akatzen gatik edo, la. Ba, Google Translate
antzeko zerbait. Itzultze.com edo itzultze.zer?
Ba, orduan horrein dikaz dute martxan jarri. Joe! Eta ni sinetxi dut.
Hombre, menazaltzen da, itzultze. Bai, menazaltzen da.
Ez egia, ez?
Traduzion del termino itzultzen castellano en diccionarios.com. Itzultzen izango alda.
Bueno, ba, bueno, uste teguna huetan aterako dutela olako albiste bat.
Ba, bai, bai.
Atera dute ja.
Bai.
Eta bai, eta web zerbitzu hau, euskara itzultzaile zerbitzu hau, guk badugu azterketa bat horren inguruan.
Ara.
Bai, aztertu dugu. Klikakakakadaberreka aztertu du. Eta hemen daukagu, bueno, dokumentu nahiko, eta, bueno, argigarria den
eta,
dokumentua.
Itzulpen horri alde, existitzen, oendikan existitzen ez den, itzulpen horri alde, horri esker, gure lehendakariak utzi berralko dio ba, bere euskara klaseak emateari.
Ui, ba, euskalo. Haugian euskara itzultaie berri batekin, lortuko du.
Baina.
Albistea bertan daukagu, guazen, entzutera, Radio Nacional de Euskadin, Radio Guanen, esan duten albistea, tal cual, eta baita.
Euskara itzultzaile automatikoa aurkeztu du arratsaldean Eusko Jaurlaritzak. Interneten itzultzailea.euskadi.net da helbidea eta gaztelaniatik euskarara testuak itzultzeko modu ematen du tresna honek. Blanka Urgel Jaurlaritzako kultura sailburu.
Izan dezaket, inolako zalantzari gabe, hauxe dela onena. Argi dago, gure ustez euskarak honekin aurrera pausu handi bat eman duela teknologietan.
Ordu honetan froga dute egitekoa itzultzaile berri horrekin, Patxi López lehendakaria da, Alondegiko ekitaldian parte hartuko duenetako bat, zer berri handi? Arratsaldeon,
ba momentu batetik bestera gaztelani euskara itzultzaile automatikoa aurkeztuko du hemen Bilboko Alondegian Patxi López lehendakariak. Testu labur orrokoak itzultzeko tresna lagungarria izango da. Eta horretaz gain, webguneak ere itzultzen ditu eta bertan nabigatu ala itzuli egiten du. Luzi software enpresa alemaniarraren Bartzelonako filialak egin du tresna eta gaur arrastiko bostetan egin dute hemen Alondegian bere aurkezpena Blanco Urgel kultura zailburuak eta Lourdes Azurmendi hizkuntza politikarako zailburu ordeak. Orain lehendakariaren txanda.
Euskal hiritar guztien txat askatasun osoa lortu nahi dugu. Asko aurreratu dugu hemen, datorren urtean. Euren lanpostua galdu duten pertsona guztiei itxaropena eman nahi diet. Badakitzein egoera latza duten, baina erakunde eta enpresariengan konfiantza izan dezatela eskatzen diet. Basterrean utziko ditugu.
Bueno, bueno, hortxe, hortxe, zultzaile zerbitzu hau, bueno, entzun dugu, batzuetan akatsa dauzka.
Artzu, baina.
Horbindu zaitez pixa mikrofonora, matxura, ez daitutu entzuten, matxura.
Lehen nahaztu gara eta itzultzen.com eta ez dakizai bilgina behiratzen, eta ez, gure entzulek ondo jakin dezaten itzultzailea. euskale.net da aurri alde honen elbidea. Eta bira, betxe dokatirikia.
Bai.
Zer hitzen frogatxo bat egiten badugu, adibidez.
A ber.
Idatzi diot, hemen gaztelerazko testua sartzeko dagoen karratu txorretan sartut testu hau.
A ber.
Bienvenido, querido traductor. Que falta le hacías al lendakari. Zer hitzen? Bolita, mezu bolita azteko. Ba, bueno, ikusi ezagun. No, zutzen duen gure itzultzarien mahali. Itzuli, Itzuli, Jesus, itzuli. Ah,
emetxe. Eskenderteko konexioa, reko moteloa, eh?
Bai, eta emetxe, egindu, emetxe, akabo, irakuriko izu. Bai, traductor.ke, bienvenido, querido beharrean, arekin lendakariaren zako azias a.
Ue, emilles, po, bueno, mendigan aurrera.
Transitor baino, pixkatxo betxua.
Bai, gogoratu, entzule, itzultzailea.euskadi.neten, edozein testu sartu dezakezula. Ez aidazu, adibidez, buruan beste testu bat, buruan zizazu beste testu bat, eta ikustu dute ondo funtzionatzen duen.
Bai. Felpudo.
Felpudo.
Lendakari. Sakietorri lendakari. Felpudo lendakari. Bigote. Moverás el bigote. Moderas el bigote a costa de nuestro cogote.
Vale,
oso. Adivine.
Oso, no,
adivine.
Ahí, Lendakari.
No hay como teras ahí, hacer, machura.
Moderas el bigote.
Bigote a costa de nuestro cogote. De nuestro cogote. O sea, cogote da burú arena, espianda buena.
No, lo hacen, lo hacen.
Moderas el bigote a costa de nuestro cogote.
A costa.
Adivine. Oye, da, zure buruaren azpian duzun baitare gauza bat da. Eta ez daipurdia, Ez daipurdia.
Oh,
tartean dagoen...
Oso, nabitxe, mandieza, egun ba, itzultzeko botoitxari. Moderasa lendakari ongi etorria gure garondoaren kontura bilbotea.
Ei!
Ei! Ze posa ematen duen jokiteak emendikan aurrera gure politika kagari eta lendakariak ez dole nungo alazorik eukikoz bere testuak euskeratzeko.
Bai, uste testuak beraien euskara baino hobe dela.
Oi, ze ondo.
Hobea dela, asko hobea.
Zubarri. Bai, azkeneko frogatxo bat egingo dute.
Azkenan biziatu zara, Matxura, claro, deskubrimentu hau indezu.
Que bien traduces, majo.
Esa mikrofonoan
traduces, bai, que bien traduces, majo.
Majo.
Bai, que bien traduces, majo. Pum, itzuli. Eta ondo jator itzultzen duzu.
Ondo jator itzultzen duzu.
Ondo jator itzultzen duzu. Eta bain, etorri da dila, Xabier Euskaltzain ditze edo dozen beste filologo esatera ondo jator itzultzen duzu gaizki esan alaola. Aizu, barkatu. Itzultzailea euskadi.netetik hartua dut nik testu hau,
Osondo, osondo, guau, ikaragarria, Hene egin dugun proba, esklusiban egin dugu, Inorkaz duak ino haindik.
Ai, eusko jarruna txirrako neskautilak, Hortxe, lan, etengabe gauta egun, irurogeita zei ordutako jarrunaldiak egun edo, lanien.
Landa.
Bai, egila zen gauta egun lanien dabiltza, eta baldakizu azken balan, ze buruatu zaien, gure eusko jarruna txekala. Lagunei.
Beste gauza laburuetu zaio.
Egunean, zazpiedo sortzi gauza berdin buruatu zaizkie.
Jode, Kontxa Belaskoren ura baino azkarrago mugitzen dira.
Bai. Ba, adibidez, arizian hor, turismo sailetik, arizian begiratzen, aber, zein izan ziteken Euskal Herriko embajadore, ez dakit, eraginkorrena, edo interesgarriena, gure herriaren ondalea eta gure herriak dituen ez dakit, interes turistikoak nolabait hortik barreiatzeko
eta
propaganda eta publizia pixka bat egiteko.
Sukaldarien bat, sukaldari bat adibidez.
Ez
ba, politikaria, kirolari bat.
Ez begira musikari
bat. Musikari bat?
Bai.
Eina urrieta?
Ez. Benito, ez da ere.
Sin singles o sin bragas?
Ez da ere.
Pues ez dakit.
Ba, ez da aldakizu, ba.
Ba, zeinek egin du, zeinek egiten du, bere abesti guztietan, Euskal Herriari buruzko, ez dakit. Zeinek somatzen zaio bere abesti guztietan Euskal Herriarekin maite.
Benito Altxungi.
Ez.
Joe, buruan, honezkero jakinko zenula.
Ke pistarik ez diazue, manta.
Joe, ba, belarri.
Belarri, mayor oreja.
Ez.
Baina hori ez da bezlaria.
Ez, baina ez zera oso urrun...
Belarri txarrak. Belarri txarrak.
Ez.
Belarra...
La oreja de...
La oreja de Van Gogh.
La oreja de Van Gogh. Azkenean egin du noski.
Ai, ñoñoski.
Sí, ñauek baino, beto. Euskal Herriaren errealitatea izratzeko hortik eta... Handik eta mendik.
Eta hon zen izango dela embajadorea. Hau, politikariaren semea? Zena?
Bai, esan beharra dago Euskal Jaurlaritzarela azken momentu arte hor zalantzan egon dela, bi aukera zuten, batetik La Oreja de Van Gogh edo bestera Eskorbuto zegoen ere, bere A la Mierda el País Vasco abestiarekin, baina azkenean La Orejakoak irabazi dute. Eta konektatu ezagun Eusko Jaurlaritzarekin, ez da, eta bereik esplikatuko digute, izan da penonen nondik nolako.
Hola chicos y chicas, y con todos vosotros, La Oreja de Van Gogh.
Bueno, como todos sabemos, La Oreja de Van Gogh es un grupo donostiarra, al que conocemos muy bien y que durante toda su carrera, toda su trayectoria musical, bueno, pues su música y sus canciones han contado pues las maravillas de nuestra tierra, ¿no? Todos nuestros atractivos.
En mi calle es Nueva York, a recordar París, sobre Manhattan.
Y ahora desde el Departamento de Industria e Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, lo que hemos hecho es firmar un convenio, un contrato de colaboración, por el que el grupo va a promocionar Euskadi con todos sus atractivos, tanto en los distintos rincones de España como en otros países que van a visitar en su gira con su último disco Cometas por el Cielo. La elección del grupo obviamente no es casual, responde a la vinculación de La Oreja con
el... Chiqui Venegas, diputado del Partido Socialista Obrero Español por Vizcaya. Buenos días,
señor. Hola, buenos días.
Encantado de que esté con nosotros.
Es un placer para mí estar aquí.
¿Y alguna razón especial para traernos hoy a La Oreja de Van Gogh?
No.
Le gusta la música de este grupo y además tiene un vínculo afectivo.
Puesto ustedes en onda porque tengo un hijo que toca la guitarra en el grupo, en La Oreja.
¿Desde el principio?
Sí.
Para que le identifiquen, es el del pelo rizado, me parece, ¿no, señor Venegas?
No.
¿No?
Es calvo.
Sí.
Calvo.
Es calvo.
Ah, pues está convencido que sí.
Más rizado de que toca el piano.
Ajá. Bueno, en todo caso, imagino que usted sigue el grupo y sigue la trayectoria de su hijo.
Bien, sigo toda la trayectoria del grupo y en general todo lo que es la música moderna también.
La verdad que nosotros, bueno, en cuanto se nos ofreció la posibilidad de ser embajadores de Euskadi por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno Vasco, la verdad que no lo dudamos porque encajamos, creemos, perfectamente con todos esos mensajes de esta Euskadi moderna y dinámica y nueva que se quiere transmitir.
A los valores que expresan y que nosotros también queremos y deseamos transmitir.
Vamos a conseguir que venga mucha gente a visitarnos, a ver si lo conseguimos. Es una responsabilidad, pero la asumimos con mucho orgullo.
La televisión, Franca le cara, y yo te cantaré, y tú me verás. La televisión, Franca le cara, yo te cantaré, y tú me verás.
Son 68 páginas donde los magistrados explican por qué le condenan, dicen que adoptó resoluciones injustas.
A lo despacito, concentrándote.
Y que que restringió el derecho de defensa.
No está mal.
No ha respondido a todas las preguntas, pero ha dejado en el aire la respuesta a la gran pregunta, y es saber si aceptará la sanción, perdón.
Me ha afectado a mis nervios, ¿eh?
Ya son casi 30 las provincias que están en alerta amarilla, en alerta naranja, en algún tipo de alerta por viento.
Y a tomar por culo.
La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás.
bizire puntu nate go
Ez abiltzateke ba, azte zegokiago, ez la turismo kampainak ez ustatzeko ba. Ba, ezkerraldeko talde klasiko honei aukeratxo bat ematea. Bueno, bizirik edatzen den bakarri.
Bueno, bai, konzintu. Bai. Baina, erriteko, bueno, eskadi.turismo.net.
Bai, hau ere popa da, hau ere gazteleraz da, eta honek ere, ba, abesten ditu, ez, Euskal Herriaren doaiak eta, ez. Bai. Dut nuzagun abesti klasiko. Hau, jo. Hau, jo, jo, jo.
¡A la mierda, va! ¡Va, joder! Bueno, va, gure proposamena.
No la aukeratu duten azken momentuan. Bueno, es que clásico ahora edukita, va, bueno. Tira, vaya, bueno, la oreja de mayor oreja con tal mutil, neska mutil, ya que ve. Emango diote, bai.
La oreja de mayor Venegas.
Bai, mayor, bai. Mayor Venegas, eko, bai.
Bien, es aquí.
Azken finean, va, bueno, musikari hauek, bai. Bai, Euskal Herriari buruzko irudi, bai, fidagarri eta benetako bat emango dute.
Bai.
Zaletzeria.
Bai. Bueno. Uste dut musika talde honek kriston sari pila bat irabazeko iula.
Bai, eta.
Honi esker.
Bai.
esker.
Bai, gila da, talde gutxik, gainera, espresatu dutela bereik egin duten sakontasunarekin Euskal Herriari dioten maitasuna eta Euskal Herriari buruzko ezagupen hori sakona, ez ikusten da bereik abesti guztietan.
Horretarako niri buruatzen zait,
bai.
Proposatzea
bai.
Jolandita, adibidez.
Jolandita.
Bai, izateko ea edo euskadi.neteko embajadoria.
Hombre, Jolandita.
Euskadi turismo, euskadi.net, euskadi...
Bai,
tralari.
Por cierto, entzun aldezu Eva Arginanorekin programatxo bat egiteko... bueno, bereaz, Eva Arginanok Jolandita ditu zuen programa batean parte hartzeko badakizu, ba, berak egiten duen programa batean, sukaldaritza eta...
Postreak.
Bai, postreak egiten ditu, bai. Uh-huh. Eta Jolandari deitu omen zion, eta Jolandak bidali dio fax bat, entzutegi nazionaleko fax bat bidali dio, esan ez, Eva Arginanori, ba, deklaratu egin behar duela, terrorismoa goraipatzagatik, ez dakitze... Tartari, ez dakitze
Tartari,
ez dakitze
Jolanda
Tartari. Baina, ze dauka emakume honek, ba, gozotegi eta okindegi ekin, ze arazo dauka, ba, emakume honek. Ez da izkio tarta gustatzen.
Ja, aiko soa diren tarta.
Aiko zuz, Jolanda.
Guazen entzutera,
La Jolanda tortura asesina.
Me estás chillando siempre, siempre. Y te lo dije el otro día, como me vuelvas a chillar, te meto un par de tiras en la boca. Por lo menos no te escucho.
Pobladísimo país de mierda.
Lo dije el otro día, que estoy por ir a la farmacia a comprarme unos tapones, metérmelos en los oídos y no escucharte.
Pedir que se construya el tren de alta velocidad, como hoy en la CTP estábamos precisamente apoyando estos proyectos y a mí me tocaba tomar la presidencia.
Pensar, Yolanda, vamos a intentar hablar con...
Pues han llegado con unas tartas de merengue, las cuales, bueno, pues me las han arrojado.
No, la que está decepcionada soy yo.
Sí, yo sé que no vengo, ¿eh?
Y yo si la llego a saber, no nazco, porque pa estar así...
Yolanda.
Ha continuado y todo ha transcurrido, pues con normalidad y con gran afecto.
Es que no puede ser que a las 12 de la noche me estén felicitando por internet en vez de ella durmiendo. Y por teléfono y por email y todo el mundo me felicita. Toda la gente que no es de mi familia me felicita. De mi familia nada. Mi hijo el pobre porque no se acuerda.
Dice esta mujer que es una fecha que va a recordar ella... Y que recordará a su hijo y que...
Respecto a mi cumpleaños, llevas años diciéndome que iba a hacer una fiesta de puta madre, una fiesta por todo lo alto.
Yolanda.
Una sorpresa.
Que como quiera que le han tirado una tarta o dos, que no es como para ponerse así. Una agresión, porque esto ha sido una agresión. Se puede tildar como se quiera tildar, pero ha sido una agresión, como digo, se empieza justificando. Agresiones de este tipo...
Ya te estás pasando, ¿eh?
Cómo no, se acaba justificando toda la violencia...
¡Te has pasado!
Incluida la terrorista, que evidentemente es lo que acaba al final de que justifica la violencia.
¡Te has pasado!
Espero que haya sido un error y un desliz.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
La verdad es la primera vez que estoy en el barrio de Vallecas, ¿eh?
Admiramos tu valentía.
Me lo esperaba muchísimo peor. Lo de la ropa tendida afuera, como que no es muy agradable, pero... Lo que me encanta son los parques que les han puesto.
Me encanta, me encanta.
¿Tú eres heterosexual?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Tú elegiste ser heterosexual?
Yo no he tenido ningún trauma en mi vida, afortunadamente. He tenido muchísima suerte con los señores con los que me he encontrado.
Vamos a ver, espérate.
Yo tengo una clienta que es una señora estupenda, le tengo mucho cariño, y es homosexual. Esta clienta mía se casó con un hombre, tuvo una niña, y después pidió que no, y pero que esa, como consecuencia de que su padre le pegó un tiro a su madre.
De verdad, yo estoy flipando, ¿no?
Rafaela Carrà.
Italiano.
Giacomo Casanova. Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti es catalán.
D'entrada estem fatals.
Eros Ramazzotti sabia que era catalán.
Catalán, sí, no sabemos si de Barcelona o de Girona.
Que me parto.
Quería preguntarte si mi hija va a encontrar trabajo.
¿De dónde me llama usted?
De Aranjuez.
Sí, 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 sí. Su hija está esperando una noticia, esa noticia de trabajo llega, tiene una entrevista.
¡A la mierda!
30.000 euros, ¿qué harías con ellos?
Secuestrar a mi marido.
¿Y dónde te lo llevarías?
Lo quiero lejos.
Toma, tomate.
La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás.
Chupra urbano. Chupra urbano. Chupra urbano. Chupra buruan.
Zorionak, motel, zorionak!
Ahi ba! Hau sorpresa!
Tori zure paria!
Ahi ba, hau sorpresa, joan meze! Etzen nidan etzen erosi beha!
Bueno, tío,
zuen ultimen atzea bela, ireki! Ahi ba, ahi ba, ahi ba, bi sarrera dira!
Zeinu etzen!
Bruce Springsteen?
Bai, ba, joe, de bos! Ñoñoskian emango den kontzerturako dira, eh? Nahi duzunarekin, jose, jazke!
Benetan, eskertzen dizu dela, eh?
Sí.
Baina,
ze arazoren badago,
eh? Tira, eske, nidi... Etzai buru Springsteen gustatzen.
Nola? Zer! Ez zaitu da gustatzen, bros!
Tio, ez moskeatu.
Ez zaitu da buru gustatzen! Baina, ze hostia zaitzen!
Begira, azalduko dizu.
Laro geita laugarren urtea zen, nik amabi urte baino enituen. Bere abesti hori hasi ziren jartzen, irrati guztietan etzen besteik entzuten. Ja, ez zain gustatzen, tiporrek behiak ere ditu aspertzen. Urte batzuk beranduago, gauza bihurtu daukerrako. Modan jarri da esatea, bere disko guztiak etxan dituzula. Ta ez zain gustatzen, zain gustatzen, nahikoa da mesedez tiponekin txapa ematen. Baina hau ezin daunatu, hau irainkarria da.
Baina
abestionen doinua dela errepikatzen. Doinu beran abesti guztia, hau da tipo azperkarria. Tautero doaz peregrinoak, bere boz handia ikustera. Takilan usten dute dirutza, ateatzeko kulguaien roiatu karneta. Ja, ez zain gustatzen, ez zetzei gustatzen New Jerseyko trobadoreak nau aspertzen. Utsi da zuen mesedez bizitzen bere musika murgantzun gabe. Badakit bai ez jakin bat naizela, baina mesedez ez eman berriz txapat. Ze ez zait gustatzen, ez zait gustatzen, ez zait gustatzen. Ez hasi mesedez berriz zegoainen esplikatzen. Ze ez zait gustatzen, ez zait gustatzen.
Benetan,
ez zait gustatzen. Kago en lava bestia uste azker garrilla de.
Ez zain gustatzen.
Baina, 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 nola, nola, ez zain zula gustatzen.
Baina, baina,
baina, baina, baina.
Hostia, errepika gorra da, eh, bai, bai.
Jesus, Jesus, Jesus.
Errepika gorra den bezala, zera, elbizte egiten, bueno, telebistan botatzen duten dokumental berri bat, ez? Zenbat atal izango dituen, dokumental horrek.
Bai, 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 bai. Bai, 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 kizu. Radio Euskadi, Radio Euskadi, Radio eta Telebista, Euskadi Nazional de Espainiakoak, etengabe saltzen digu, bai, 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 eskerre honak, eman berdizkegula, zeini eta Ibertrolari. Zergatik, ba, zure txeko bombilla piztuta dagoelako, ezinbestekoa duzun zerbitzu bat, privatizatuta dagoelako, eta badaudelako hortik santoi batzuk, ba, ONG baten moduan lanean.
Bai, bai, ba... Guazen entzutera zer gertatzen den horrekin, Ibertrola, bakizuten zertan Ibertrola.
Gure jainkoa. EITFerekin.
Ibertrolak babestutako saioa.
Ze garrantzitsua den energia. Gure herriaren etorkizuna argitzen duen argia da energia.
Ibertrola.
Den energia. Euskal Herriko argindar enpresa puntakoenak zure etxera eramaten duena. Energia garbia. Frantziar zentral nuklearrei erosten dieguna. Eta zuei, bikoitzaren truke saltzen dizueguna. Kilobatio baten prezioa jakitea ezinezkoa den herrialdearen energia da.
Ibertrola.
Eskerrik asko Ibertrola.
Kaixo, Afrika paleta naiz, eta hau...
Eskerrik asko Ibertrola.
Saioa da, eta zergatik erabaki dugu...
Eskerrik asko Ibertrola.
Izena jartzea saioni, ba, garbi dago... Jakin behar duzu entzule, Euskal Herriko PIB-aren 2% sortzen duela...
Ibertrola!
Enpresak eta lanpostuen 1% kopuru garrantzitsu bat. Beraz entzule, belandikatu zaite zauden zure txeko gela horretan, eta esantzazu gurekin.
Eskerrik asko Ibertrola!
Bai, egia da, erabat ezinbestekoa da gure bizitzetan.
Ibertrola.
Enpresa euskalduna. Gogoratu, entzule, behar beharrezkoa duzun argindar hori eramaten duela zure etxeko entxuferaino gure enpresa kutxunonek. Baina, zergatik egiten du Ibertrolak lan miresgarri hori gure gizartearen mesedetan. Dirua irabazteko agian... Negozioa egiteko behar bada? Ez da inundik ere hori gure enpresa maitatu honen helburua. Ez noski.
Ibertrolak.
Gure herria bizitza hobe batetara eraman nahi duelako egiten du guzti hau. Gure herria ongizatearen belardi berdeetara inogidatu nahi duelako egiten du soin soinik. Horrexegatik etorri gara gaurkoan Bilbora.
krisialdi galailatz hauetan
Iberdrolak
gure azkunde ekonomiko berriaren ikurra izan nahi duen Bilboko torre garaiena eraiki berri duelako. Iberdrola dorrea, hormigoiz eta kristalezko dorre erraldo jau PBKaka Exhibition Centerra baino askoz politiagoa da, eta hori asko esatea da. Zuetariko asko gaur egunean bere buruari egiten dioten galdera bat erantzuteko etorri gara ona. Zertarako eraiki du ba
Iberdrolak?
Mamotreto hau, ba, garbi dago, bilbotarrentzat lan eskaintza berriak sortzeko. Horrexegatik etorri gara ona kalera, eraikin erraldoi berriaren azpiazpian gaude orain txebertan bilbotarren iritzia jasotzeko asmoarekin. Eta erritarren batekin hitz egiten saiatuko gara. Bai, kaixo, barkatu, bila. Eten hobeko saio bat prestatzen ari gara dorrearen inguruan, eta esango altzen iguke, zeiru ditzen zaizu zuri dorre berri hau?
Ba, kristona, ba, dorre hau hemen da honestikan, nire irabaziak irukuiztu egin dira. Nire negozioako errabinta oso nahizan da.
Ah, benetan, ikusten, torreak 10 minutu dara mazki hemen, eta dagoeneko Bilboko lan merkatua estimulatu du. Eta, barkatu iritarak burgarri hori, baina zertan zabiltzazu ba lanean?
Ba, ni kartera leku aldatzeaz arduratzen naiz, hau da, kartera leku batetik bestea mugitzeaz.
Ah, beraz, esan genezake burtsan egiten duzula lan.
Pero, burtsan, poltsan. Poltsan lan egiten dut, hau da, poltsa batian eskua sartze dut, eta, bueno, hortikan ateratzen dudarekin, ios egiten dut.
Oh, ze interesgarria. Eta, ez daiguzu bat, zergatik zaizu bain, mesede garri eraikin berri hau.
Ba, argi dago, ba, horrega tortzen dien, giri, atzerritar guzti horiek, turista horiek, txundituta ginotizatua geratzen dira dorari begira. Eta, ordun, momentu hortan aprobetsatzen dut, kartera leku aldatzea egiteko. Ulertzen ezu!
Eskerrik asko, iritarak urgarri. Ikusten duzuen bezala, bere lehen egunetik ari da izaten gure ekonomiaren tzat mesedegarri dorre berri hau. Baina, zertu gaitezen, barura, igo gaitezen, goraino. Eta ikus dezagun dorreak eskaintzen digun botxoaren bista paregabea.
Eskerrik asko, Iberdrola.
Eta hemen txegaude entzule maitiak dorrearen tontorrera nioi gota. Eta gurekin dugu hemen txe, erekinari buruzko informazioa emango digun Iberdrolako ejecutibo bat. Gurekin dugu Iñaki Lobatio Ruiz de Manguienea. Eta, kaixo Iñaki, tira, egin nahi dizuna lehenengo galdera, hemen eraikinaren gainkaldean gaudela. Zer egiten dute hemen, jende guztionek zer egiten du hemen, zein dira hauek?
Tira, gu, betidanik Iberdrolak, betidanik izan du zerbitzio sozialak betetzeko asmoa, gabezi sozialak betetzeko asmoako bezan da, eta hon hemen jarri digun kriston aparatua, kriston asmakizuna, jendeak, bueno, bere miseriatik ateratzeko. Hemen, hona hemen, jarri dugun trampolina. Begira.
Baina Iñaki hau trampolin bat da, eta zertarako jarri duzu eba.
Trampolin honi esker, langabetuei bizitza hobe batera jauzi emateko aukera ematen diegu.
Oh, bai bitxia, beraz, kola egiten ari diren guzti hauek langabetuak dira.
Bai, guzti hoi langabetuak dira. Ui, berriera, bat gutxiago.
Bai, ekimen interesgarria. Beno, eta urrengo astean bueltatuko gara dorreari buruzko informazio garrantzitsu eta interesgarri gehiagorekin. Onda izan!
Gabon ongi etorriak, azken orduko boletina daukagu bertan. Azken bolo, boladan bolo da bilen albistea da, eta megaude!
Radio Euskadi Nacional, España, Radio 1!
Acero la noticia bomba de que una. Matxura burua entebili munduakek komunikatua kareatu dute. Euskal Herrian bizi dugun egoera berriari begira, urrengo adierazpen instituzionala kaleratzea erabaki du matxurua buruan tebile munduak.
Momentu historikoa.
Bai. Autokritika eta barnea oiznarketa, kanporaka arnasketa eginez, bestela, oxigeno faltagatik, itoko irateke, idatzi dute urrengo idatzia. Espero dugu gauzak hemendik aurrera aldatuko direla, behintzat beraien burua eta beraien matxura, eta beraien ibili ere bai, salbatzea... dute helburu eta hobe ikusiak izatea baitere.
Bai, matxuru buruan debili munduanek egindako kaltea aitortzen du. Gure baldarkeria eta utzikeria dela medio, hainbat pertsona irainduta sentitu izatea bene-benetan sentitzen dugu. Gure euskara maila eskaseratik, ulertzen dugu hainbat euskaltzale eta euskaltzaindiako hainbat pertsona, ba, gurekin saminduta edo moskeatu xamarra egotea, aserre xamarra egotea.
Absolutamente insuficiente ese tipo de declaraciones.
Bajaré de esa gura arnasketa, ausarketa aquí.
Bai.
Matxura buruan tebile munduan kolektiboa konzientea da irratxa joan bertan esaldako hainbat txorakeriak Euskal Herrian buruko eta garunetako gaitzak dauzkaten pertsonen kopurua iruko iztu izana aldi batean ba geure erruagatik dela, matxura buruan tebile munduan, ja. Bai. Baina, eta, bueno, kalte psikologikoen erruaren zati bat gara, bai.
Hori, nostra dugu. Culpa, nostra
baina,
culpa.
Aliberean uste dugu telebistak ere, zerikusi handia duela, gai, honetan.
Y no hay que decir que han sido insensibles, han sido cómplices, ¿no? Y por tanto, esas palabras, esa ambigüedad, pues como he dicho antes, no es la correcta en estos momentos. Y por tanto, son palabras más claras, pasos más grandes y tiene que hacer un ejercicio de mucha más sinceridad, de mucha más humildad.
Tiraba, saiatuko gara, modu txumeago batetan. Salten, matxura buruan da ibili munduaren kolektiboa. Bere jarreragatik zehar hainbat burmuina kaltetu izana sentitzen du. Sentitzen dugu, alegia. Eta hemendik gure barkamena nahi gabe irrati entzun egon diren inguruko jendearen tzako, noski. Tapoiak jendearen tzako, tapoiak banatzea proposatzen dugu. Bai, hemendik anorrera, irten bide bezala, konpopide bezala, baina... Baita ere, esan behar dugu, klinika da berrek sortu dituen esperimentuak eta hilketak ez direla gure gustokoak, baina gure esponsorra da.
Ese conato de arrepentimiento no ha existido porque se arrepiente de algo que no es realidad, se arrepienten de la humillación que han hecho pasar a las víctimas. Para mí tendría valor si se arrepintieran de colaborar, de ayudarles, de darles datos...
Bai, matxura buruan tebile munduan, bai, ulertzen du, irretzen du, inguruko irratien aserrea, geure buruari eta geure matxurari, bai, albo batean utzi gabe, improvisak eta, bueno, barkatu, gure buruari irratxaio deitzegatik, bai, kamenak, eskatu bat, bai, esan behar dugu, irratxaioa hitzaren definizioa zein den ez dakigula, ez dugula ezagutzen, eta improvisak eta hutsean egiten dugun sasisaioaz, sasisaioa, ba, honek, sasisaio honek ez duela izenik. Irratxaioa deitzen diogu, baina izenik ez dauka. Hemendik aurrera, erabakiko dugu, gure neurona usteluetatik ateratzen den grabazioari, ez diogula irratxaioa deituko. Zer iruditzen zaizu,
Que no espere que nadie le aplauda estos pasos de manera... como si fueran héroes, ¿no? Debe a la sociedad este tipo de pronunciamientos y otros más, que sean más audaces que el de ayer.
Bueno, barkatu, entzule, baina... Akabo, ze hostia,
hostia.
Guemen, saiak ere egiten, ari garela, ez da, guztia baldatzeko, eta hauek ze, hauek, ezer berririk ez?
Olako deklarazioak entzuteko, zertarako inbertitu, ze hostia inbertitu, zertarako, gastatu ditugu gure bizitzako 10 minutu, adierazpen... Hau idazteko,
Eta filologoa den lagun bat ditu dugu gainera euskara zuzenketa egiteko zertako. Nahikoa da, hemendik aurrera jarraituko dugu egiten, zera, egiten ere ginena.
Bari da, eta eskualtzan eta eskualtzendiakoei belarriak eta patu barko dizkiegu.
Bueno, tira, eta buruko sanitarioak eta ospitaleak langabeziko hilalak, baino beteagoak izango dira ziurazki gure erruz, baina.
Oxe, eta klinikalaber jarraituko... jaituko du mundua eta gizakia desagertzeko planarekin.
Ondo horraintzen dute alegia gure esponsorrek eta guk egiten dugunen grabazioari ba... zeremonio, irratxaio bat egiten jaraituko du.
Irratxaio bat egiten du.
No,
ze hostia, hortzen geratzen da gura serria. Kabola hostia, zuen estimazio falta gatik, begira zer gertatzen da. Buelta gara! Batxura batu elte, eta gure buruan...
Hauek ez dago, jende hau ez dago, ez dakit.
Ai,
Ez da zehot
gula. Aio, lagunok.
Bai.
Ondo izan?
Bai.
Eta torren azte arte.
Baga iztua.
Aio.
Gure zelude. Gure zelude.